On lahel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudio külaline on Torgu kuningriigi kuningas ameti nimega Kristjan Esimene, kodaniku nimega Kristjan Teiter. Tere!
Tere!
No kuidas ma peaksin tegelikult Torgu kuninga poole pöörduma niimoodi? Kui me nüüd suhtleme teie kui kuningaga.
Ja kui on ametlik üritus, siis on teie majesteet.
Teie majesteet.
Aga muidu seal mindi kohe sina peale üle, see on täiesti nii peake.
No ja, aga see ametlik tiitel, kui keegi hõikab seal Torgu kandis kuskil, et teie majesteet, et ikka pöörate ringi, te saate aru, et nagu teie poole pöördute.
Ja ikka.
Ikka juba, ikka. Jah. Olete sisse elanud.
Ja.
Mis töökaaslased ütlevad selle peale?
Kuidas? Üldiselt suhtutakse sellise positiivse huumoriga, et isegi mulle need ülemused Rootsist oli üks telefoni ja küsis, et noh, et sa oled nüüd kuningas. Ma ütlesin, sa tead? No ma tean jah juba, aga siis sellel ei järgitki midagi. Lihtsalt naerdi korraks ja mindi tööasjadega edasi.
Palgakõrgendust ei pakutud?
Ei pakutud, jah.
Tõsi, jah. Nad ikka ei tea, kuidas kuningaga tuleks käituda.
Jah. No ma natuke seletsin neile seda tausta ka, ja. Aga ja, ei suhtuti kuidagi nii. Ma isegi nagu kartsin veidikene, et hakatakse seal küsima, et kas oli ka aega on selle jaoks, aga ei midagi sellist ei ole. Positiivt.
No kui meenutama hakata, siis isa Kirillist sai Kirill esimene, see oli aasta number 1992. No te olid siis üsna noorukene alles.
Mina olin siis Tartu ülikoolis tudeng ja mul oli sada muud muret, et see...
Et see, et teist nüüd üle kuningapoe kersku sai, see ei mõjutanud
ma jutas küll. Tegelikult oli ju, Kirill oli juba varem tuntud, kui ta kuningaks sai. Ja siis ma mäletan seda, et kui ma läksin ülikooli ja oli selline nagu rebaste pidu, siis küsiti minu käest, küsiti mitmenaise pidamise kohta, et see oli siis väga, väga kuum teema, et oli juba jah, nime järgi teati väga hästi, kelle poeg ma olen, ja. Et see kuningaks saamine pani sinna nagu vindi juurde, aga väga palju ei muutnud.
Aga kui palju see kuningas Kirilli ennast nagu muutis see et noh, algul nagu kõik oli mõeldud natukene nagu huumoriga ja siis mingil hetkel läks asi kuidagi nagu päriseks kaotamata seda sama niisugust huumorimõõdet, et kas ta kuidagi muutus teistuguseks ka või? Koduses õhkonnas, kuidas te käitsite isa kuningaga?
ei muutunud, aga seda on raske, seda kuningaks saamist on raske nagu eristada selle Riigikogu liikmeks saamisest, et noh, ikka kus sa saad Riigikogu liikmeks, siis see võibolla muudab, aga niimoodi koduses oludes ei.
No ta oli äärmiselt populaarne, ta sai ühiku mandaadi, kui ma ütleme, et on üle 6000 hääle.
Ja see on vist siia maani kuskil top 10 vähemalt.
Seda annab järgi teha.
Ja.
Ja noh, kui temast natukene veel rääkida, ma mäletan, et ta töötas siis ju liiklus...
Autoinspektsioon.
Ja autoinspektsioon vana nimega. Ja kui raadios hakkasid olema need tema liikluskommentaarid, siis noh, see oli ikkagi ajalooline hetk, kus noh, ka niisugustel tõsistel teemadel äkki räägiti absoluutselt teises võtmes või kuidagi ka sellise läbi huumori prisma ja see oli midagi nii uut ja nii teist moodi, et noh, ei ole üldse imestada, et ta nii populaarseks sai.
Jah, oli jah. Mul on meeles selline seik, et näiteks selline asi, et sa teed liiklusreportaarsid televisioonis ja sa ei ole siis nii-öelda vene miilitsa mundris, vaid valgete pükstega nagu lääne inimene. Et see oli juba selline noh, mitte skandaal, aga kõik siis vaatasid, et oh, ja sellised trikke tehti. Aga ma just hakkasin ise mõtlema, et ta käis hästi palju esinemas igal pool noh, siis olid need sofoosid ja kolhoosid põhiliselt nende pidudele, et kus ta siis rääkiski samamoodi nagu naljakas võtmes nendest
liiklusjuhtumitest.
Ja noh, põhimõtteliselt tänapäeval paraleeli tõmmata siis nagu stand-up koomik oma kindla selle teemaga siis.
No tänasel päeval võibolla ei paneks keegi imeks, kui noh niimoodi ka liiklusteemadel räägitakse, aga toona noh, aeg oli ikkagi absoluutselt teine, see oli Eesti NSV veel ometigi.
Ja noh, üks tore lugu veel, ma ei tea, kas te seda teate, et aprilinalja ju sai tehtud ja siis ta mõtles välja sellise aprilinalja, et neil on nüüd olemas Eesti liiklusmilitsel on olemas seadmed, et nagu radar näitad auto poole ja kui kiirust ületab, siis graveerib auto klaasi sisse mingisuguse märkme või hoiatuse. Ja siis kuskil paar nädalat või kuu aega hiljem ülemus kutsub enda ja ütleb, et nii, nüüd meil tuli Moskvast kiri, kus neid seadmeid tahetakse saada, et sina selle jama kokku keerisid, nüüd lahenda ära. Ja siis ta viisakalt kirjutas vastu, et vabandage, aga meil ei ole neid seadmeid, kuna tegemist oli aprili naljaga, et meil on Eestis selline komme.
Ja teda ei lastudki lahti selle
peale. Ei midagi.
Oli ta teerad õnnelik inimene?
Ma arvan, et see sõltub tegelikult ajast, et mingi moment kindlasti, aga nagu vanema seas võibolla nagu ei olnud. Ma ei saa ütelda, et ta oleks nüüd õnnetu olnud, aga noh, sellist nagu tegevust või tal kuidagi selline muutus nagu passiivsemaks, et väga palju ei tahtnud igasugu asjadega tegeleda, et põhiliselt istus arvutis ja aga ta samas ta uuris jälle igasugust asju, et tal oli see antropoloogia huvi ja tugev ja nii edasi, et
no, ma vaatasin, ta on kirjutanud ka üsna mitmeid raamatud, mõned minu jaoks on üsna sellised tundmad, te olete kõik läbi lugenud.
Ja
mis parim on? Või mis kohe nagu meelde tuleb?
No Kati ja Eti tuleb meelde.
Ja siis on ju veel Kirill, Kurjem ja Nurjem, Autoaeg, Mina Miilits. Ja siis ta on ju ka veel dokumentaalfilmide lugu professorist ja liikluskratist, jalgratta film, autori osa teid.
Jah, see Mina Miilits, minu arust see ongi raamat sellest, kus need lood, mida ta tegelikult nagu laval rääkis, noh, pani nagu kirja. Aga jah, vahepeal need filmikesed, vist Margo Vaino oli üks aktiivne isik, nemad koos tegid, see oli paras juba palagan juba, et erineva kvaliteediga asjad, aga noh, millest oli nagu ekspert, oli ikkagi liiklusohutus ja see oli ka väga noh, kõva sõna või uus asi, et noh, nüüd nagu see liikluspropaganda või liiklusohutus on noh, selline mõistetav asi, aga siis oli see suhteliselt unikaalne, et on mingisugune üksus seal autoinspektsioonis, kes tegelebki siis noh, nagu liikluse, jah, liiklusohutuse propageerimisega.
Ennetustööga.
Jah, täpselt, et tal seal kolleegid käsid, nad käsid koolides rääkimas lastele ja nii edasi, et kuidas käituda.
No te olete valinud ikkagi väga tõsise eriala, lõpetanud ülikoolis geoinformaatika alal ja hiljem ka infosüsteemide juhtimisel Tallinna ülikoolis. Te ei tead politseisse, liikluspolitseisse tööle minna? Või see hirmutav eeskuju?
Politsei ei tulnud kunagi sellist mõtetki, jah, et läheks. Ei, ma ei teagi, miks lihtsalt ei. Aga see, tegelikult mul on see on isegi see haridusteen kirjum, et ma bakalaureuse kraadi sain hoopis geoloogias ja sellel on suur mõju ka, miks nii juhtus on Karilil või isal on suur mõju selles või roll, et ta ikka oli mures sellepärast, et poeg peab ikka kodust välja saama, et muidu jääb sinna telekate vedelema, et mine Tartu ülikooli, et see oli selline nagu kindel asi, et mitte mingil juhul tehnikaülikooli, et ta oli seisukohal, et Tartu ülikool, et see on ülikool, aga tehnikaülikool, see on nagu ütleme siis tehnika kõrgkooli jätk, kuna ta oli ise mõlemas käinud,
no,
siis ta teadis. Ma siis ütlesin, no ei, miks mitte, mul ei ole Tartus elamise vastu midagi ja siis
kuulemas poeg.
Jah. Ma olin, kui ma dokumentid Tartu ülikooli sisse viisin, siis ma olin elust teist korda Tartus. esimest korda viiendas klassis ekskursioonil ja siis nii, et kus pool see pea, ülikooli peahoone on, aga ma seda ka täpselt ei teada. Ja siis oligi nii, et seal veel koha peal vaatasime, oli paar eriala, et kuhu dokument, noh, mõtlesime, et kuhu võiks viia. Ja üks, mida kaalusime, oli majandus. Ja sellepärast majandus, et ma lõpetasin Matt Fissi eri klassi seal Gustav Adolfi gümnaasiumis, et siis noh, natuke nagu reaal ainete moodi.
Baas oli kõva all.
Jah, ja, aga majanduses oli väga kõva konkurs ja sellel ajal oli veel oht, et kui ülikooli ei saa, siis läheb Vene sõjaväkke. Siis vaatasime, et aga geoloogia tundub täitsa sama hea kui majandus. Võibolla isegi parem, kuna noh, geoloogid ja käivad ekspeditsioonidel ja tundus nagu huvitav ja läksin siis sinna. Ja ei kahetse, kuna see haridus on selles mõttes väga hea, et geoloogina ma küll ei tegele, aga põhimõte on selline, et suvel, tsükkel on selline, et suvel käid väljas, kogud andmeid, sügisel analüüsid need andmeid ja kevadel kirjutad siis noh, mingisuguse aruande asja kokku ja selline oskus andmeid koguda, analüüsida ja siis selle kokku kirjutada loetavas inimkeeles on läbi elu kasuks tulnud. Ja.
Aga mis see geoinformaatika nüüd endast ja, tähendab inimkeeli?
Jah, ja siis juba seal kolmandal kursusel noh, tuli ma siis või ütleme taastus huvi arvutite vastu, mida keskkoolis sai päris kõvasti näpitud. Ja geoinformaatika ongi siis ütleme siis tegeleb ruumi andmetega ehk asukoha andmetega ehk geograafilist andmetega. Et kui meil on näiteks tavaline infosüsteem, siis geoinfosüsteem on selline infosüsteem, kus on siis ruumi andmed kuidagi mängus. Ja kõige lihtsam geoinfosüsteem on tegelikult Google Maps. Et ega see kaardipilt, mis meile telefoni tuleb, aga ta tuleb andmebaasist ja need teed ja majad ja igasugune muu info peab seal andmebaasis olema siis korrastatud kujul kõdagi olemas. Ja noh, Eestis võibolla geoinfosüsteemi näide on näiteks noh, kadastri infosüsteem, et kadastri piirid, maatükid on ju täiesti ruumi andmed ja siis neil on see tunnus ja siis see geoinformaatika siis sellist asjadega tegelebki.
No see ilmselt viib ka selle ühe, ilmselt päris suure töö ja saavutuseni on Eesti Maa-ameti kaardiserveri loomine, kui te olite Maa-ameti geoinformaatika osakone juhataja. Et enne oli tume maa, valged laigud, siis te tulite ja peale seda on meil nüüd see kõik olemas.
See ajaluga on tegelikult selline, et kui ma ei olnud osakonna juhataja veel ja Maa-ametis alustasin tavalise spetsialistina, ma seal töötasin üle 20 aastat või midagi sellist. Siis esimene asi, mida tegema hakati, oli kadastri infosüsteem, et noh, siis oli ju maa reform ja see oli väga kuum teema, et saaks inimestele maa tagastada ja suured järjekorrad olid, et seda maad registreerida või sinna registrisse kanda, aga see oli oma olemuselt geoinfosüsteem ja siis olid seal veel kõik maakonnad laiali ja see kõik nagu sinna ühte kohta kokku panna. Ja üks asi, mis siis oli see, et hästi palju aega läks inimeste päringute peale, noh, et kes tahtsid saada oma seda kadastriüksuse plaani. Ja siis kuidagi sattus kokku seal ikkagi eduline seltskond ja noh, ma ütlen, et ka juhtkond oli selles osas nagu eduline, et olgu, pange need andmed sinna interneti välja, tehke see oma kaardiserver. Sellepärast, et väga paljudes riikides selline info on tasuline ja noh, eriti idapoolsemates ongi täpselt niimoodi, et sa tuledki, tahad oma plaani saada, siis lähed ametniku juurde ja ta seal otsib kuskilt arhiivis selle templitega paperi välja ja teeb sulle koope ja siis maksad selle eest veel päris palju raha. Noh, meil on ka kõik see olemas paperarhiiv, aga siis me noh, sisuliselt digitaliseerisime kogu selle informatsiooni ära, mitte lihtsalt niimoodi, et skännid selle plaani sisse, vaid need kadastriüksused koordinaadid löödi ikkagi andmebaasi, tunnused külge, et sai teha igasugused päringuid ja siis esimene kaardiserver oligi, või selle väärtus oligi see, et see kadastri info oli siis avalikult väljas. Ja sinna alla oli siis vaja panna noh, oli vaja aluskaarti ja see oli ka Eesti ja alguses suur probleem, sest neid kaarte ka ei olnud. Ja siis lisaks kadastrile siis Maamet veel korraldas siis nende kaartide või topograafilist kaaristust, noh, Eesti põhikaart, aga põhiline asi, mida me tegime, oli siis ortofotod, et need said siis nii-öelda nagu alla, et sa näed seda fotot ja siis kadastriks piirid peale ja siis klikkad sinna peale ja siis saad seda infot. Ja see oli noh, see oli väga lahe asi selles mõttes, et esiteks ta hoidis ära kujutletamatult palju igasuguseid pättusi maadega või spekulatsioone või keegi tahtis kellegile midagi müüa või noh, läksid vaatsid sealt kaardiserverist, et noh, sa tahad mulle siin mingit maatükki müüa, aga sigal on kõrvale, ja, noh, muidu ei tea seda kunagi teada, aga siis või mis see siis siin mingi karjäär ja 100 meetri kaugusele, nii et sellised asjad või mingi, noh, ma kujutan ette mingid metsavarguste vastu või midagi sellist oli kaabi. Aga teine asi, mis sul unikaalseks tegi, oli see, et igal pool mujal Euroopas taheti selliste asjadest raha saada ja siis Eesti oli vist üks esimesi, kellel sellise täpsusega informatsioon oli avalikult väljas. Ja siis me käisime, küll käis neid delegatsioone, kes käisid siin seda Eestis vaatamas ja meie saime ringi sõita, nii et olid väga lahedad ajad.
Ja siia maani toimib hästi.
Ja noh, mina muidugi olin, ütleme niimoodi, et ma ei tähtsustaks oma rolli selle loomise juures üle, aga noh, mina olin üks sellistest võtmisikutest, kes selles meie pundis oli, et see oli ikkagi mitme inimese töö. Ja meie roll tegelikult oli olla Maameti poolt nagu selline tark tellija. Noh, lõpuks ikkagi IT-firma, arendusfirma tegi selle asja kõik nagu valmis. Aga noh, neile ka väga suur aplaus, et ühesõnaga, mul on hästi pikaajaline selline riiklik infosüsteemide arendamise kogemus, et sellest ma võiks rääkida mitu tundi järjest, aga mis on selle Maameti kaardiserveri puhul unikaalne, et ma arvan, et see on üks kahest riiklikust infosüsteemist, mis on järjepidevalt töötanud nii pikka aega, et ma arvan, et maksuamet ja siis kohe see Maameti kaardiserver tegelikult järgneb. Sest mingil ajal kõik kasutused tahtsid neid kaardiserverid teha, kellel vähegi mingid ruumiandmed olid seal, noh, keskkonnaministeeriumi haldusalas või ehitisregister. Aga kõikidele oli neil nagu see probleem, et nad arvasid, et see on üle lihtne. Ja see ongi suhteliselt lihtne, kui sul on 4 kasutajat. Aga kui sul on 400,000 kasutajat, siis kukuvad nagu asjad kokku. Ja nii juhtus päris tihti ja siis nad kõik õppisid väga valusalt, seal hulgas ka meie, mis asja on ruumiandmete kvaliteet, et need jooned peavad sul olema ilusesti korras, et sa ei saa sinna suvaliselt midagi sirgeldada ja siis arvata, et sul asjad töötavad, ei tööta. Et jah, see oli kõva sõna ja siia maani on püsti. Ja ma arvan, et miks on selle üks põhjus, miks on nii palju kasutada, ongi see, et inimesed lihtsalt tarjusid ära, et mõni teine selline konkureeriv kaardipilt, et üks päev töötab, teine päev ei tööta, siis on seal andmed uuendamata, aga Maamet suutis nagu seda järjepõdevust, noh, need tõrked, kus asi maas oli, need olid ikka väga üksikud.
No üks tema kõige suurem voorus on ka vist see, et ta saigi kohe nagu algusest peale kuidagi õigesti paika, et noh, ta ei ole selline, mida peab nüüd iga natuks aega teile ümber tegema ja muutma, et ta kuidagi läks kohe käima, sattus õigetesse rööbastesse ja toimib edasi.
Jah, seal on erinevad põlvkonnad või seda kasutajaliidest ja tehnoloogiat seal taga on mitu korda muudetud, aga ma ei tea, ma arvan, et see esimene väärtus oli jälgige see, et need kaardid olid lihtsalt nii täpsed. Meie suur konkurent omal ajal oli Regio, kellel oli ka oma kaardiserver, aga noh, me lõime neid eelkõige võibolla selle täpsemat andmetega.
Et üks joon kaardi peal tegelikult on 3 hektarit maad maastikul.
Noh, seal on niimoodi, et kui see 10,000 mõõtkavas vaadata, siis 1 millimeeter on 10 meetrit loodusesse ja metsas 2 millimeetri, kui põhend mööda on 20 meetrit, seal on palju metsa, kui see pikk joon on. Ja ega sellest, need ruumiandmed on muutunud järjest olulisemaks, sest teatud ruumiandmetest, et kalda joon on üks kõige keerulisemad asja, sõltub ju piiranguvööndite ulatus, et kuhu sa võid seal ehitada ja või siis öeldakse, et noh, et looduskaitse ala läheb näiteks mööda seda kraavi, on, aga kui kraav muutub, on, noh, siis see, või jõgi on ja noh, näiteks on mingi piire kirjeldus, et läheb mööda jõe telge, aga noh, siis üks päev jõgi voolub teisest kohast on ja noh, mõnikord on need ruume andmed, nende täpsus on nagu väga-väga oluline. Ja noh, miks on need nii täpseks saanud, see ei ole küll minu teene, on täpselt see, et Maamet omal ajal suutis osta endale lennuki ja kogu selle tehnoloogia, millega neid aerofotosid ja ortofotosid teha. Ja see on sellepärast oluline, et see on selline valdkond, kus turg on huvitav, et ma kogu mõtlesin, et ta ei toimi, aga minust ta toimib just väga hästi. See on nii, et selleks, et saada head fotot, tuleb lennata, see aeg, mille sa saad lennata, on kevadel, siis kui lumi on sulanud, kui vesi ei ole liiga kõrge, aga samas puud ei tohi veel lehes olla, et siis kõik paistab. Uh-huh. Siis sa saad seda fotot kasutada nende teiste andmete, hoonete täpsustamiseks. Aga kogu selles piirkonnas siin Skandinaavia ja Baltikum on see aeg, lendamisaeg on enam vähem sama kõigil. Ja kui sa mõtled, et ma nüüd teen riigi hanke, et nüüd mul tuleb mingi Rootsile lendama, no võt, siis ei tule, sellepärast, et ta rendab seal Rootsis on ja siis ütleb, noh, ma võin tulla mai lõpus, no aga mida ma mai lõpus selle pildiga teen, siis ma ei paista midagi. Ja see, et noh, siia maani on see lennuk, paljud inimesed on nagu kurjad, et mis asi see on, riigi ametis on oma lennuk, aga see on just see, mis tagab selle, et eestlastel on need täpsed kaardid.
Kui me siia vahele kuuleme nüüd ühe loo muusikat, mis see võiks olla?
Esimene lugu, mis mulle pähe tuli, oli Clear's Birthday Venus. See on Vaiko Eplik ja seal mõned inimesed veel. Et see on selles mõttes huvitav lugu, et see on väga suurte selliste selleaegse inglise popi mõjutustega, aga minu arust hästi ja lugu, mis neil välja tuli.
Kuuleme.
after Jesus, all men are pigs and you're that Venus, the limbs and swine of the Jesus.
Nii, tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Kristjan Teiter. No kui me siin rääkisime sellest Maameti kaardiserverist, siis te seda nüüd ise ka kasutanud, vaadates näiteks kuskilt sealt torgukandist mõnda toredat maalapikest, mis sobiks tema kõrguaususe kui mitte elukohaks, siis suveresidentsiks vähemalt.
Jah, ikka vaatan.
Nii, olete leidnud ka midagi?
Ei ole veel midagi leidnud, aga noh, ma olen vaadanud need kinnisvaraportaale, sealt ilusasti läheb see link selline kaardiserverisse, siis ikka vaatad üle, et kuulutuses tundub nagu asi ühtemoodi, aga võtad selle kaardi lahti ja saad koha aru, kus kohas üksus on.
Et sigal on kõrval.
Et väga tihti on, eriti näiteks mereaarsete tükkidega on see, et vaatad, et pindala on täitsa kena ja siis vaatad kaardil seda maatükki, siis selgub, et ta on umbes 25 meetrit lai, aga 100 meetrit pikk. Selline nagu, noh, nagu põllu siile. Noh, sellise tükiga nagu ei ole nagu väga palju peale hakata. Või teine asi, mis ma olen märganud, on väga huvitav trend, on see, et ilmselt see on, inimesed on ehitanud või kas pojad või isa on tavaliselt ehitatud, on olnud vana talumaja ja siis kas poeg või keegi sugulane on esitanud oma maja kohe teise maja kõrvale. Ehk kui sa, kui inimene otsib näiteks sellist kohta, et noh, maal, ükskõik, mitte nüüd torgus, aga ükskõik kus kohas maal sellist privaatset maatükki, siis vaatad, oh, 5 hektarit maad või 2 või mida iganes ja selline võiks ju olla ja siis vaatad kaardi pealt, et sinu maja, mida müüakse ja siis 20 meetrit eemal ehk kohe vastas mingi teine maja. Ja sellised asju on hästi, hästi palju, need tulevad ilusti.
No mul ei ole sellest midagi, kui mul üle aia elaks kuningas näiteks.
Jah, aga see sõltub, mida sa otsid, et kui sa tahad sellist privaatsust, et keegi sul nagu otseselt taeda ei vaata, siis see on päris raske leida.
No te lapsepõlve veetsite Tõstamaa kandis, seal ja. Teil on ka praegu midagi?
Ja seal mul ema on sealt pärit ja siis nad, kui pensionil jäid ema isa, nad läksid ise sinna elama, et vanaisa vanaema elasid seal.
Nii et nüüd on dilemma, et kuidas nüüd see kant vahetada Saarema vastu
see asi on,
selle kõrvale midagi.
See probleem on ära lahendatud, et meil laste vahel jagati juba pärandus kenasti ära. Ja mina sain minu vanema õel ei olnud lapsi ja temal oli siis maja Tõstamaa alevis ja mina sain selle maja endale. Aga selle ma müüsin maha ja siis õde sai siis päranduseks või saab selle maja, kus mul praegu selle talumaja, kus ema elab ja vend, noorem vend sai siis talumaja väärtsel, kus ta on pärit siis Kirillema. Et meil jagati kenasti vara laste vahe
ära. Te oma selle pärandustombuga olete rahul.
Jah, noh, ma müüsin ta juba maha kahjuks, aga kõik on väga õiglane. Üks kõige hullemaid variante on see, kui vanemad ei suuda teha sellist valikut ja jätavad õigel ajal need pärandused või kinke asjad tegemata ja siis pärast lapsed kaklevad. Ma küll ei usu, et ma oleks kaklema läinud, aga vähem meil ei ole seda probleemi.
No igal juhul hea, et ta niimoodi tehtud sai.
Jah, väga mõistlik.
No te vana asjad, üks oli kaluri, teine oli lausa meremees, kapten. Teist seda merekaru verd lööb aegalt välja või?
Jah, kõvasti lööb ja ma ise olen mõtlenud, et huvitav, et miks ma merekooli ei tahtnud minna, aga jälle kuidagi imelik. Jah, ikka lööb, jah, merepoole. Ma elan praegu Tartus, aga kogu aeg kisub ikka merepoole. Ja üks hobidest. Ma ei saa seda hobiks veel pidada, aga ma tegin enne korona aega tegin väike laeva juhi load ära, et väga hakkas purjetamine meeldima, aga kuidagi ei ole väga purjetama jõudud ja erinevatel põhjustel, aga kogu aeg nagu kripeldab. Et
Tartus torku teoreetiliselt on võimalik.
Jah, see Tartus elamise üks häda ongi see, et võiks ju osta, aga need purjepaadid väiksed väga kallid ei ole, seal mõne kasutatud vana parsa saab mõne 1000 euroga, aga sõita nüüd kuskile kas Pärnusse või Tallinnasse, see on vähemalt 2 tundi juba seda sõiduaega, et sellel ei ole lihtsalt mõtet.
No ma lugesin kuskilt välja, et lisaks purjetamisele on teil veel väga vahvad hobid, nagu rahvatants, bridge ja Jaapani võitluskunst.
Jah.
Et need on nii erinevad asjad. Te ei suuda nagu, siit nagu valida ühte või, või keskenduda või, või näitab see vastupidi just teist mitmekülksust.
Ma olen juba vist nii kaua elanud, et need on nagu ajaliselt erinevates ajastutes. Et Bridge'i, ma juba mainisin, käisin seal Gustav Adolfi gümnaasiumis ja siis hakkasime seal mängima, et mul olid kaks klassikaasast, kes seda mängu oskasid. Ja siis nad õpetasid veel paar inimest välja, mina nende hulgas. Ja siis me mängisime ja siis me mängisime seda Bridge'i kogu keskkooli aja peale tunde ja siis käisime klubis. Ja siis natukene see Bridge'i mäng jätkus ülikooli ajal. Ja siis vahepeal ma käisin niimoodi tööl, et ma elasin juba Tartus, aga käisin Tallinnas tööl. Ja siis käisin Keila Bridge'i klubis iga kolmapäev toimub siia maani Bridge'i mängimas. Aga Bridge'iga... Bridge on üks väga lahe kaardimäng selles mõttes, et kui selle selgeks õpid, siis ühtegi teist kaardimängu mängida ei taha. Noh, võibolla pokkerit, aga see on juba natuke teine asi. Ja noh, hoiab nagu hästi aju töös samamoodi. Aga Bridge'il on see häda, et on istuv hobi. Et kui sa niigi istud päev läbi arvuti taga ja siis lähed veel istud ütleme 6-9 või 6-10 veel, Ja siis sa muud kui istud, ja siis ma vaatasin, et ei, et nii ka päris ei saa. Ja noh, see on üks põhjus, miks see on natukene nagu ära hajunud. Ja muidugi Bridge võtab ka väga palju aega, et kui seal per lapsed sündisid, siis noh, niimoodi Bridge'i mängimas käia väga tihedalt, nagu ei ole viisakas võibolla abikaasa vastu.
No aga see võitluskunst, see tuli siis Bridge'i kohale või?
Mõnes mõttes küll, jah, nad päris nii nüüd ei olnud, et üks lõppes ära ja teine algas, aga see algas sellest, et ülikooli ajal ma ikkagi vaatsin suhtes sellise kiitsaka kehaehitusega, et peaks nagu midagi, kui keegi tahab pasunasse anna, siis ma isegi ei oska midagi teha tänava peal, et see ei ole hea olukord ja siis ma läksin tegelikult Shotokan karate trenni ja seal ma olen ka mõni aasta käinud, aga siis sai ülikool läbi Siis ma läksin Tallinnasse ja seal väga nagu ei sobinud see asi. Ja siis ma läksin, jah, Aikidoosse. On see Jaapani võitluskunst. Ja see on siis selline võitluskunst, ta põhineb kunagistel samuraide või siis nende Jaapani sõdalast sellel võitluskunstil, et see on nagu käsivõitlus ja siis mõõgaga ja noaga ja siis toikaga, et see on sealt nagu arenenud, aga seda on nüüd nagu moderniseeritud või tehtud selliseks pehmemaks. Üks jiu-jitsu on võibolla selline tuttavam võitluskunst, mis on natukene selline samade juurtega, aga võibolla selline veidikene nagu valusam mida kasutatakse väga palju politseis, aga see põhiliselt on ikkagi selline kätte väänamised, lukud, et kui keegi sulle kallale tungib või sa või keegi sind lööb, et siis proovid eest ära saada ja kuidagi tal käe või asja kätte saada ja siis ta kuidagi maha väänata. Aga Aikido on selline voolavam või selline nagu sujuvam. Noh, väga paljud seda selliseks korralikuks võitluskunstiks ei pea, et noh, näiteks ongi bokse vastu on ikka väga raske saada, aga võibolla mõne külajoodiku vastu ikka vastu saab.
Te olete seda praktiseerinud ka? On olnud vajadus kasutada?
Mul on olnud üks juhtum, jah, aga siis ei tulnud mul sellest midagi välja, aga samas ma pääsin ilma suuremate vigastusteta, nii et raske on hinnangut anda. Ja.
No võibolla aitab ka see teadmine, et mul ikkagi mingisugune ettekujutus on ja noh, ma olen ikkagi piltikult öeldes relvastatud oma nende teadmistega ki. Et noh, ma ei ole päris meelevallas.
Jaa, see teadmine on oluline, et ma vähemalt proovin. Kas välja tuleb? Noh, see on teine asja, aga ma vähemalt proovin midagi teha, et ei ole sellist teadmist, et ma nüüd ei oska üldse midagi teha või noh, kui keegi ülbemu tuleb, siis nagu paanikas ei satu. Aga mida kõik võitluskunstide õppijad tegelikult nende võitluskunstide käigus aru saavad on see, et sellel konfliktil ei ole võitjat. Et parem on üritame, et mitte tekitada sellist olukorda, et käsitsi kokku minnakse. Sellepärast, et seal on kaks võimalust. Kas sa oled kaotaja ja sa oled väga kõvasti haiget või sa või sa võid olla nagu võitja, aga võid kogemata teha teisele haiget. Sest seal trennides saab väga hästi aru, kui habras on see inimkeha, kuidas selle võib nagu katki teha. Ja noh, siin võib lugeda kas või iga nädal või neid juhtumeid, kus tänaval on mingisugune kaklus ja keegi on siis kaotunud enesevalitsuse ja pannud teisele tohlak ära ja see teine mees on nüüd kukkunud peaga vastu mingit kõnide serva ja surnud või halvatud. Noh, ja siis mõtled, et kus see võite siis on. Teine mees on surnud, mina olen eluks või ma ei tea, kui kauaks kinni, mida ma siis kaklen. Et selles mõttes on see võitluskunstide õppine väga, väga kasulik, et pigem mu käitamine on selline, et kui kuskil midagi toimub ja kui mingi ennast või lähedasi ei rünnata, siis mine nagu rahulikult kõrvalt mööda ja või noh, ära toppi ja ma nina igasugust asjad. See võib tunduda nagu argpükslik, aga mulle nagu tundub, et noh, ei ole, et sa ei... Et võib niimoodi ütelda, et ei ole mõte, et igale lollile tõestada, et sa oled kõvem mees kui tema, sest need lolle on maailmas miljoneid, on
Ja kõrvalt vaata ei pruugi aru saada, kumb on kumb.
Et kui keegi selles lihtsalt nagu õiendab või möliseb või noh, siis lasta möliseb, mine lihtsalt minema.
No minu hinnangul teed praegu väga heas füüsilises vormis, kuidas te seda saavutate, käite jõusalis, no bridge ilmselt sellist vormi ei anna.
No ei, ma käin siia maani sinna Aikidoosse, COVID küll pani äikese pausi vahele mõne aastas, aga jõusali tahaks ka jõuda, ja, aga noh, ei, ta ikkagi hoiab, ta ei võta nagu väga palju jõudu, aga kuna seal pead, sa teed seal paarilisega noh, neid harjutusi ja seal on hästi palju kukkerpallide tegemist ja kus see on kogu aeg, keegi sind viskab selle alas, et kukkerpalli tõused jälle püsti, no proovige niimoodi 100 korda, siis on nagu keegi
lestile. Õlle kõhuga seda ikka ei tee, jah?
Noh, tehakse, aga siis sul peab selline nagu paas all olema. Aikido on selles mõttes hea, et seda tegelikult saab teha, noh, ma ei saa öelda, et ja halvas vorm, väga halvas vormis inimene või noh, kellel juba keha ei paindu, ei saa seda teha, aga muidu saab seda teha sõltumata soost ja sõltumata vanusest ja ei ole sa suur või väike. Ja see ongi nagu väga lahe, et reaalses elus sa ei saa ju oma nagu vastast valida, et mul on nüüd kaalu kategoori.
Ja, see on umbes sobilik.
Sinuga ma täna valin boksi, kuna sa oled 10 kilo raskem kui mina vastupidi. Ja siis ongi niimoodi, et sa teed need harjutusi ja vaatad, kas see toimib. Tundub, et sellise väiksem inimese peal toimib, aga siis lähed sellise, tuleb su paariliseks selline kange liha selline kapp ja vaatad, et kurat, tema aga nagu nii hästi ei toimi. Aga seal on jälle väga oluline, mida rõhutatakse, on see, et see paariline, kellega teed, on sinu partner, ta ei ole su vastane, sellepärast, et kui sa tal kas või kogemata mingi asja ära murrad on ja või haiget teed, siis järgmine kord sa pole kellegagi teha. Et see ei ole selline, seal pead nagu koostööd tegema, et see, kes see nimeltakse uke ja tori, uke on see siis, kes laseb endale teha, tori on see, kes siis seda harjutust või seda võtet teeb, aga see peab nagu olema koostöö, et see, kes teeb, peab väga teadlik olema sellest, kui algaja või edasi jõudnud, tal vastas on, et talle mitte haiget teha, et kui on edasi jõudnud, siis ta juba teab, siis saab kõike seda teha kiiremini, kui on algaja hästi ettevaatlikult, hästi pehmelt, et ta
no, õpiks kukkuma. Kogu selle asja üles, no füüsis loomulikult on väga oluline, aga see eeldab ikka ka sellist noh, nagu mõtlemist, et kõik hakkab nagu mõtlemisest peale enne kui sa mingi liigutuse teed või kellegi nii-öelda pikali väänad, et ikkagi see niisugune mentaalne pool asjas on...
Jah, ta selles mõttes ei ole väga selline agressiivne võitluskunst, jah. Ja nagu ma ütlesin, et paljud seda isegi nagu väga kritiseerivad, et noh, see ei toimi, aga see kõik sõltub sellest... kuidas sa seda teed, et kui sa pehmelt teed, siis võib tõesti jääda selline mulje, et ei toimi. Aga ja mentaal, see on väga iseloomulik, ma arvan, Aikido jaapanlastele kui sellistele, kes ta meeldib ilmselt sellistele inimestele, kes muidu harjutavad mingit asja kui seda perfektsionismini, et sa, ma ei tea, olgu see kasvõi mingi teeseremoonia või et sa järjest harjutad ja samu asju, aga siis sa ise nagu arened. Ja siis ta meeldib kahtlemata nendele, kellel ei meeldi mingid meeskonna alad või spordid, et ainult ise, see on su enda areng nagu pidev.
Kui me siia vahele kuulame midagi, mis see võiks olla?
No paneks, valiks Singer Vingeri sa ära jahtu, et see on, selle loog on huvitavad mälestused, et Singer Vinger, et ma kuulasin esimest korda, see oli Õismäel vist 9. keskkoolis toimus nende kontsertis, ma ise olin üks 5. või 6. klassis ja see oli talvel ja siis me olime talvejopedega, me ei julgenud neid garderoobi jätta ja siis me seal lava ees käis selline mäss, et isegi sellised punkarid hoidsid nagu tahapuvele, ma mäletan, et Mihkel Raud ja Ardi Volmer vaatsid sinna alla sellise näoga, et nad ei ole küll näinud, mis seal toimub. No me olime ikka nii hoos, et see helge lapsepõlve mälestus, jah.
Kuuleme.
Kirjutad üles
Meie tänase Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on Kristjan Teiter. No ülge, tulis nüüd selle kuninga teema juurde ikkagi tagasi, et paljud ikkagi mõtlevad, et no te ei võta seda ameti ju tõsiselt. Et selle tiitli ja sellel konkursil kuninga välja selgitamiseks oli kaks kandidaati, nagu me mäletame, Tiina Jokinen oli teinud vastaskandidaat, et te teete seda ikkagi austusest ja lugupidamisest esiteks isa vastu ja teiseks selle torgu seltskonna vastu, noh, keda te ilmselt ka tänu isale olete paremini tundma õppinud ja noh, kes tegelikult on ju sellised toredad tüübid seal kõik. On ju nii?
Jah ja ei, et ma võtan seda võibolla, ei võta seda paatuslikult, et ilmselt need komponendid või need mõlemad aspektid on seal mängus, aga põhiline asja on see, et miks mitte, et võibolla see on lihtsalt nagu selline mingi ühiskondlik tegevus või väikese missiooni tundega ühiskondlik tegevus, jah. Ja inimesed on väga toredad, jah. Et ma ei oska nagu ütelda, et kas ma võtan seda, kui tõsiselt ma võtan mingisugusel skaalal, no piisavalt tõsiselt, et sellega nagu tegeleda. Jah, raske öelda.
No kuidas see konkureerimine siis Tiinaga nagu niimoodi välja kukkus? Et noh, ma ei tea, te ju ei esinenud mingisuguste selliste programmiliste kõnedega kuskil rahvakoosolekutel. Et ilmselt torgu inimesed tundsid nii teid kui Tiinad piisavalt, et siis teha sellised otsused.
Ma arvan, et minna ei tundnud. Et selles mõttes oligi huvitav, et ma olin ise ka päris üllatunud, et peale seda, kui ma andsin selle nõusoleku. Kandidaat oli tegelikult rohkem, oli 9, meie kaks olime lihtsalt avalikud
Jutsite
kandidaali.
Lõpuvooru nii-öelda.
Ma mõtlesin, et kas tuleb selline mingisugune üritus, kus siis mõlemad debatt tutustavad oma programmilisi seisukohti ja mida lubavad maadi ilmad kokku rahvale. Aga ei mitte midagi sellist, pandi lihtsalt hääletusele. Ja oligi kõik, et mingisuguse väikese sellise eluloo või tutvustuse nagu kirjutasin. See oli seal juures, pilt pandi juurde ja oligi kogu lugu. Nii et noh, ma arvan, et ma sain ikkagi tänu sellele, et inimesed arvasid, et kui ikka on kuningriik ja on ikka kuningas, siis järgmiseks kuningaks peaks saama ikkagi kroonprints.
No teil on kodus kaks kroonprintsessi.
Kolm.
Või kolmist isegi. Kuidas nemad suhtuvad sellesse? Kas nad juba sellest troonipäriluse järjekorras on kuidagi positsioneerinud?
Ja võt, selle peale ei ole veel sellist võitlust tulnud, aga ei vanem tüdruk niimoodi aegalt niimoodi naeratab. Kõige rohkem võibolla häirib nooremat tüdrukut, et ma ei saa öelda, et häirib, aga mõnikord tal klassijuhataja on suur kuningriigi fänn ja siis mainib ära, et Gerda on printsess. Ja siis, aga noh, see on rohkem see, et ta ei taha olla sellises tähelepanu keskpunktis. Et siis jälle. Aga ei, väga suht rahulikult on, et ei, nad ei ole nagu väga elevil ja ei ole ka üldsegi mitte kurvad. Et pigem ikka positiivne.
No, mul oli auinni rõõm teie isaga ka tuttav olla ja ma pean ütlema, et te olete äärmiselt oma isa voodi. Te teadsid ise ka nii välimuselt kui häälelt. Eks see, et olla kuulsa isa laps, on olnud teil kunagi mingi selline probleem või? Või te olete tundnud seda, et noh, peaks ju ka ise midagi ju olema. Et noh, ei saa olla eluaeg kuulsa isa või kuulsate ei, vanemate laste puhul see nii on.
Ei, vastupidi, see, et mul oli kuuls isa, see on mul mõningatel juhtudel väga isegi kasuks tulnud. Mõne võite väga kasuks, aga ütleme siis sellel ajal 90-ndatel, kui ikkagi saadi teada, et aha, ma olen Kirilli poeg, siis see, noh, kohe kas või kuskil müüjad pagari äris nagu suhtsid, oh, et see oli hoopis nagu...
Pisut pehmem saiake.
Pisut pehmem saiake, täpselt, et see on pigem alati olnud eelis, et see on selline nagu argument vasi, et sa paistad nagu rohkem nagu sellest hallist masist silma ja see on selline nagu hea jäälõhku ja et inimesed tulevad rääkima ja ei, see on olnud... Mul ei ole küll kunagi olnud sellist asja, et näe kuningapoeg. Pigem täpselt vastupidi, et kui kuskilt saadakse teada, et Kirilli poeg, siis ilmselt on see olukord, et mind teatakse oluliselt rohkem, kui mina tean teisi inimesi, sest no, ikka räägitakse. Aga see muidugi läks mingisuguse, ma arvan, mingi 10-15 aastaga üle, et no, nüüd inimesed juba ei mäleta enam, mis see Torgu kuningriik oli. Aga ja mingit sellist, et muidu mul on selline nagu kuulus isa, et ma olen nüüd varjus, mingit sellist kompleksi mul ei ole küll kunagi olnud, et ma ei tea, see ei peegeldunud kuidagi kodustas oludes, et see oli lihtsalt normaalne, et mul isa tegeles sellist asjadega, oli tuntud, see oli väga lahe, noh, mis see on ju hea, kui isa riigikogus on ju pikk puhkus, hea palk, ma mäletan, ma olin ülikoolis, mu tasku raha suurenes kohe märkimisväärselt, ma olin selle üle väga hea meel. Julgen toanabritel ütelnegi palju ma kuus rahas on.
Te ise olete praegu erakonnatu.
Jah.
Kas Torgu kuningas saaks üldse kuuluda? Ma ei tea, kuidas teil seal paika pandud on need seadused ja raamistikud, et kas Torgu kuningas põhimõtteliselt võiks astuda mõne erakonna liikmeks?
No see on selles mõttes seganat isenest, mul ju ise oli kuningriiklaste fraktsiooni liike.
No jah, aga kuningriiklasi meil enam ei ole, meil tuleks võtta need, mis on tegelikult kuningriiklusest üsna kauged kõik need erakonnad.
Ja ei, ma kardan, et see ei sobiks. Aga
te muidu olete sellele kunagi mõelnud, et poliitika võiks ka olla üks selle võitluskunsti ja rahvatantsu vahel üks tore arrastus.
Ei ole, ma olen sellise liiga, mulle tundub, et ma olen liiga otsekohase jutuga selle. Ja ma tahaks, mulle on selline tunne, et mulle ei meeldi see parteiline distsipliin, et minust kui on hea idee, siis väga vahet ei ole, et kes milline partei selle nagu välja käib, et mulle ei meeldi selline asi, et see ei ole nüüd meie partei mõte ja järelikult me ei toeta, nii et ei, see ei ole kunagi tõsiselt mõelnud.
Nii, lõpuks mängime sellist mängu, et Eesti on kuningriik. Ja teil on mitte Torgu kuningas, tõukselt Eesti kuningas. Mis te teeks kõigepealt? Mis asjad need on, mis tuleks Eesti kuningriigis ümber teha, teisiti teha või kui nii on lihtsam vastata, siis mis asjad on need, mis kindlasti peaksid nagu alles jääma ja paika jääma? Noh, nii kui Napoleon olevad kunagi kirjutanud oma need resolutsioonid veel, see on minu tahtmine. Mm-hmm. Et mis oleks kuningas Kristian esimese tahtmine? Mitte Torgu seoses, vaid Eesti kuningriigiga seoses.
Mina arvan, et mina teeks sellise asja ära, et ma tõstaks õpetajate palka ja mitte niimoodi 20% võrra, vaid niimoodi, et see oleks ikkagi väga korralik palk. Ja noh, seda igal tasemel, ütleme selle kooliõpetajad, gümnaasiumõpetajad, kuni siis ülikooli õppejõududeni välja. Ja siis tekiks minu arvates see haridus on nagu absoluutselt kõikide asjad alus, et see mõjutab ju nende inimeste, keda sa koolitad, nende otsuseid ja ühesõnaga sellel on nii suur mõju kogu sellel ülenud elule, et kui praegu inimesed ei ole noh, mõned inimesed ütlevad, et poliitikud on sellised juhmid, ei tea midagi, on ju, no näed, noh, vilets kool või mida iganes, on ju. Et see oleks esimene asi ja siis tekiks selline olukord, kus selline võib-olla kõige võimekam seltskond rahvast kandideeriks sinna õppejõududeks ja õpetajateks. Just nemad oleks need, kes õpetaks teisi inimesi ja noh, sealt siis läheks nagu kõik edasi, et see on selline helle sinine unistus, et ja sellest ei oleks alguses mitte mingisugust tolku, ma mõtlen, ja mingit rahada sisse ei tooks, aga võib-olla ühe põlvkonna pärast oleks tegelikult juba väga suur mõju. Probleem on selles, et väga raske on mõõta seda või võrrelda niimoodi, et noh, näiteks ütleme, et meil on Kapakohila kool ja seal on väga vilets inglise keel ja me ei suuda mitte kunagi ja see mõjutab kõiki õpilasi, kes seda peavad selle õpetaga õppima ja me ei suuda mitte kunagi mõõta seda tulemust, et mis neil nüüd selle pärast tegemata jäi või mis neil saavutamata jäi, nagu me ei suuda aga mõõta seda, et kui seal oli väga hea inglise keel ja tänu sellele võib-olla üks inimene läks edasi Oxfordi õppima, teine sai Tartu ülikooli sisse, ja ka seda kasu me ei suuda konkreetselt mõõta, aga noh, kui niimoodi loogiliselt mõtelda, siis peaks see kasu olema tegelikult väga suur. Aga kuningana ei peagi seda mõõtma, lihtsalt ütled ja teed ära.
Mulle see idee väga meeldib ja miks mulle ka see kuningriiklus ja royalism üldiselt meeldib on see, et noh, olgu siis kuningas või kuningana, no kes see siis tahab jätta oma lapsele või lapsele mingit jama? Et noh, üritad ikkagi oma elus seda riiki ja rahvast juhtida nii, et ei oleks piinlik aga valus ta mingil hetkel anda üle siis kroonprintsidele või printsessidele.
Noh, seal...
Et sellist mõtlemist järgmiste põlvkondade peale peaks olema ka demokraatlikus riigis ometigi.
No võiks ja. No praegu näiteks ma olen nii mõneski seltskonnas rääkinud ja seal on meil nagu ühine mõte tulnud sellega, et tänapäeval kõik arvavad. No mida sa arvad? Kas sa tead või sa ei tea? Ära arva. Et hästi paljud inimesed nagu arvavad ja kes kus iganes või teine asja on see, et ma usun. Väga palju kasutatakse sellist väljendit, et ma usun, et see on kõige parem lahendus. No ma usun päkapikke, sa võid kõike uskuda. Sa pead teadma, et need otsused oleks teadmiste põhised, oleks väga oluline. Mulle tundub, et see on läinud natukene käest ära.
Mis me lõpulauluks kuuleme?
Kuulaks Rammsteinilt sellist lugu nagu Du hast, et see on... Ma olen käinud kõikidel Rammsteini kontsertidel Eestis välja arvatud viimane ja esimene kontsert oli neil mäletamist mõõda Saku Suurhallis ja see oli ka väga väge velamus, kui ikka see tulevärk seal lõõmama lõi, siis ma olin seal esiridades ja siis oli selline tunne, et juuksed hakkavad ikka kõrbama, et hilisemad lauluväljaku kontsertid ei olegi selle vastu saanud.
Aitäh, et leidsite mahti meie kohvilauda tulla jõudu jaksu, olgu siis põhitööl või kuningriigi juhtimisel mõlemaid asju saab ja tuleb teha ikkagi südamega ja teiega.
Aitäh kutsumast!
Aitäh!
Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.